Ethiopian rakko yero amma ke sijirtu giddu seenin sa alan fromu akkin dandeenyef furmaatisa biyyu makeessaa dhufu qabaa jedhu ambaasaadaroonni Amerikaa duraanii lam akkasitti yaadachiisan. Waggaa tokkoof kaaba Itoophiyaa keessatti warwaraansa geggeeffamaa ture ilaalchise raadiyoon sagalee Ameerikaa kan haasofsiise ambaasaadar Tiibor Naajiif ambaasaadar Doonaald Buus adda addummaan gosaa rakkoo amma Itoophiyaan keessa seenteef kan ishee saaxile ta'uu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa adda addummaa isaanii wal danda'uudhaan mala ittiin nagaan waliin jiraachuu danda'an barbaaduu qabu jedhu. Diplomaatota lamaan kan dubbiste Keerol Kaastiyooti jaalanne dhiyeessa.
Diplomaatonni lameen yeroo Itoophiyaa keessa turanitti lammiiwwan biyyatti humnooti alaaf akka hin jilbeenfanne arguu isaanii fi qoodi addunyaas lammiiwwan biyyatti ofii isaanii furmaata akka argataniif haala mijeessuu qofa akka qaban hubachiisan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jille addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feltmaniif pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Obbo Saanjoon Itoophiyaan rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatuuf yaalii gochaa jiran kan dinqisiifatan ambaasaadar Buus itti fufanis akkas jedhan.
Ethiopians are proud and independent people, and they are not the most receptive, if you will, to
lammiiwwan Itoophiyaa kan boonanii fi uummata walaba dhiibbaa alaa dhufu akka salphaatti hin fudhatan. Kanaaf wanni barbaachisu hojii oduu bira tareedha jedhan. Kanarratti kan waliigalan ambaasaadar Tiibor Naaji gama isaaniin Itoophiyaa rakkoo amma keessa jirtu keessaa baasuuf furmaanni jiru jedhan.
Solutions are going to come from within, not from without. We could have 100 different envoys, all extremely capable.
Furmaanni kan argamu qabu achuma biyyattii keessaa malee alaa miti. Dandeettii olaanaa adda addaa kan qaban jiloota 100 erguu dandeenya. Haala amma jiruun garuu adda addummaa kamiyyuu fiduu kan danda'an natti hin fakkaatu jedhaniiru. Biyyoonni gama dhihaa qofti rakkoo Itoophiyaa furuuf gurmaa'uun isaanii quubsaa akka hin taane kan ibsan ambaasaadar Naaj. Chaayinaa fi biyyootii giddu galeessa bahaa keessa qaama isa furmaata barbaadu ta'uu qabu jedhan. Ambaasaadaroonni lameen oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin bulchiinsi gosa irratti hirkate kan federaalaa rakkoo biyyattii amma mudateef hundeedha jedhan ambaasaadar Naaj.
Ethnic federalism works in a place like Switzerland where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth. But in Ethiopia,
gosarratti kan hundaa'e sirni federaalaa kan hojjetu biyya akka Switzerland bakka gosoonni adda addaatu walitti hin bu'in qabeenya isaanii fayyadamuu lafatti danda'anidha. Itoophiyaa keessatti garuu kan qooddatan hiyyuma waan ta'eef haalli jiru bifa jijjiirratee jedhaniiru. Rakkoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kan daranaan meesse hoogganoonni siyaasaa deeggarsa uummataa argachuuf jecha gosaan fayyadamuu isaaniiti kan jedhan ambaasaadar Buus sirni federaalaa gosa irratti hirkate kun waan yaadame argamsiisuu dhabuu isaatu babal'achuu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu.
This generated a lot of antagonism from other ethnic groups, and so what Ethiopians need to do is they really need to again go back to the drawing board.
Sirni kun gosoota hedduu biratti jibbi hedduun akka uumamu godhee jira. Kanaaf lammiiwwan Itoophiyaa duubatti deebi'uun adda addummaa qaban karaa danda'ameen wal danda'uudhaan deebi'anii attamitti nagaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an fala barbaaduu qabu jedhan gama kaaneen. Sirna federaalaa kaasuuf yaaliin ta'us salphaa miti jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti ega dhufanii booda jijjiiramni siyaasaa godhan seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo guddaan kan itti kennamu ture kan jedhan ambaasaadar Naaj Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa akka seentuuf mootummaan Itoophiyaa eehamuu isaa garuu jabeessanii morman.
And as Don said, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial hacks against human rights and
Eritrean haaloo ba'uuf akka carraatti ilaalte. Kanaaf jalqaba uummata Tigraayii fi lammiiwwan Eritiraa kanneen biyya ofii keessaa eessuun mooraa baqataa Tigraay keessa turan irratti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe waraanni Eritiraa kan gaggeesse ture jedhaniiru. Dogoggorri guddaa mootummaan Itoophiyaa hojjete. Yeroo TPLF raayyaa waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate san deebii kenne keessatti Eertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii kan jedhan ambaasaadar Buus qooda Eertiraan fudhattes balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'iinsa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaaddaroonni lameen rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee garee isaanii dubbachuu qabuu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru.